Mayroong panahon kung kailan ang 16 na taong gulang na si Lakeisha Cook ay pumapasok lamang ng isang termino sa paaralan kada taon. Nahihirapan sa kaguluhan sa kanyang tahanan noong mga panahong iyon, ayon sa kanya, ito ang dahilan kung bakit ayaw na niyang pumasok sa klase.
I hated it. I absolutely hated it. Like, I didn't come at all. And then, yeah, I just started coming in year 9 because I thought I had to.
Si Cook ngayon ang isa sa mga pangunahing mag-aaral sa kanyang eskwelahan at nakatanggap mula sa pamahalaan ng New South Wales ng Indigenous Leadership Award.
I focused more on like my work and like started engaging with people more.
Ang pagbabagong ito ay dinala ng plano ng isang babae na tulungan ang mga indigenous na mag-aaral upang makamtan ang kanilang potensyal. Matapos na makita ang maraming mga mag-aaral, kabilang si Cook na pinapaliban ang pag-aaral, ang Indigenous Education Officer na si Janine Way ay sinabing na pagdesisyonan niyang dapat ay mayroong magbago.
There has been an increase in obviously teen pregnancy, a lot of drug and alcohol abuse. I've seen a bit of an increase with students in the community that have sort of going down that path. So I guess for me, it was to try and combat some of these issues and I guess build my girls into strong women.
Si Way ay nagtatag ng Oxley High School's Indigenous Girls Academy na nilalayo na tulungan ang mga estudyante na makatapos ng high school. Ang programa ay tinuturo ang matematika at Ingles hanggang sa mga klase na kailangan sa buhay.
A lot of our Aboriginal parents want their children to, you know, be doctors, lawyers, whatever. So we don't set the bar down here. It's important that I aim up here all the time because that's what we want.
Ang Girls Academy ay ngayon bahagi na ng 24 na milyong federal na pondo para ito'y subukan at sa ngayon, ito ay nagpapakita ng mga resulta. Higit sa 50 estudyante ay nakikibahagi sa programa ngayon. Ang bawat estudyante na nakakompleto ng programa noong nakaraang taon ay nakapagtapos na ng year 12 at sila ay magpapatuloy sa universidad o bilang mga full-time na empleyado. Sinabi ni Tamworth Nationals MP Kevin Anderson na ang programa ay binago ang hinaharap para sa maraming mga partisipante.
It's about providing opportunities, providing pathways, and giving them life skills to be able to be worthwhile citizens of their community.
Si Lakeisha Cook ay hinahanda na ang pagsisimula ng kanyang pag-aaral sa HSC at ang kanyang layunin ay maging isang careers counselor. Siya ay nagbigay puri sa Indigenous Girls Academy sa pagtulong na mailabas niya ang kanyang potensyal.
There's a lot of girls out there like me that probably are at home doing nothing right now, but yeah, I think it'll help them at school and stuff, and if a lot of other schools get it, it'll be good.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.